Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Беновска. Вие слушате Радио К2, аз съм Илияна Беновска и започваме с първата тема днешния седмичен обзор. А тя е за ареста на Алексей Петров, банките, икономиката, опозицията в България и за връщането на вестник Свободен народ. Казвам добър ден на господин Явор Джиджев, председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива. Добър ден.
Добър ден.
И на Радослав Пашов, председател на инициативния комитет за учредяване на Свободен народ, партията на свободните социал-демократи. Добър ден.
Добър ден.
Господин Джиджев, директно към вас първият въпрос. Как успяхте да превърнете тема на международна работодателска среща ареста на Алексей Петров?
Според мен това беше абсолютно необходимо, тъй като за мен вече е очевиден факта, че в България истинските новини не намират място на първите страници на печатните медии и в водещите електронни медии. И в такъв случай единственото разумно и правилно действие беше такъв тип събития в България по възможност да се изнесат в международната сфера, където да потърсим съдействие и отзвук.
Кажете по-конкретно на каква среща и какво точно се случи?
Ами, мисля, че добре в началото да кажа 2-3 думи какво представлява Международната организация на труда и какви са нейните срещи. Малко се знае, струва ми се, в България, че това е най-старата международна организация в рамките на Организацията на Обединените нации. Тя е по-стара дори от ООН, тъй като е единствената оцеляла след разпадането на обществото на народите, и тази сесия беше 101-та редовна сесия на организацията. В рамките на МОД аз бях като делегат от страната на българските работодатели, които имат отделно самостоятелно представителство в МОД в структурата на Международната организация на работодателите като отделна квота. И в тази проява имах възможност да проведа срещи, в това число и с господин Брент Уилтън, новоизбрания генерален секретар на организацията, където го запознах с това, което се случва в България.
Доколко подобни информации, които тъкат от България към страните в Европа, а понякога и към Държавния департамент на Съединените американски щати, биват вземани под внимание, господин Джиджев. Доколко процесуалното лицемерие и ефективните действия не си противоречат?
Според мен, хората, с които имах възможност да се срещна в Женева, възприемат съвсем сериозно всеки един подаден сигнал за проблеми в социалния диалог от страните членки, независимо дали сигнала се подава от работодатели или от синдикати. Смисъл на тази организация е да създава фундаментални правила за тристранния диалог в държавите членки, за избягване на напрежение, на крайности, на, ако щете, революции. Тази организация е създадена за преговори между страните и вътре между участниците в самите делегации за намиране на най-добрите решения.
Нужно съм да ви попитам, господин Джиджев, че сигурно ще бъдете обвинен, че използвате такива международни контакти на такова високо равнище да прокарвате тези, които не са в пряка корелация с политиката на правителството. Вие обаче сте информирал, както казахте, Брент Уилсън, заради това, че Алексей Петров се намира в затвора именно заради активната си дейност по въпроса за банковите лихви и прокризисното картелно поведение на българските банки. Нали така?
Точно така.
Доколко наистина тази теза би била чута или тя би била заглушена от много активните показни арести и обвинения, които в момента правителството разиграва в подножието на 5-годишният предстоящ доклад на Европейската комисия по отношение на мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред в България?
Не мисля, че тези хора се влияят от някакви български фактори и повтарят модела на поведение на нас тук в България. Медии, политически сили, управляващи опозиция. Тези хора искат да знаят реално фактите. И когато в ръцете им попаднат документи, когато се запознаят с истинските факти, те заемат своята позиция по свое убеждение, не по убеждение на някой друг. Така че господин Уилтън много сериозно погледна на това, което му дадох, и съвсем открито, честно, той е един много така добродушен на вид едър мъж от Нова Зеландия, но когато разговора мина по сериозните теми, той просто ми стисна ръката и каза: разбира се, че ще ви помогнем, вие сте наш член. Така че аз на тези хора мога да вярвам, макар че ги познавам едва от няколко дни, и мога да съобщя това, с което на първо време ще ни помогнат. С представителя на Международната организация на работодателите за Европа, господин Матиас Торн, имах отделен разговор и той ни покани на нарочна среща, на регионална среща на работодателските организации от Европа и Азия, която ще се проведе на 13 и 14 септември в Брюксел, където с съдействието на организацията можем да организираме пресконференция по проблемите на работодателите и социалния диалог в България, където да огласиме тревожните факти за разпадането на социалния диалог в България в момента.
Точно това ще я да ви опитам, господин Джиджев. Вие информирахте главния секретар на Международната организация на работодателите Брент Уилтън за проблеми в икономиката, задълбочаваща се криза в сферата на бизнеса. Малкият и среден бизнес, който е осъден на смърт буквално от това правителство. Както казахте, и проблеми в социалния диалог и в представителството на работодателските организации в предизпълнителната власт. И начина, по който правителството се опитва да завземе и потуши до край частната инициатива и то да командва парада. Доколко тези проблеми станаха разбираеми? Аз скоро бях на една среща в Брюксел, организирана от АЛДЕ по повод свободата на словото в България, връзка с свободата на българските медии. Честно казано, в прав текст прозвуча и от трибуната Нели Круз, комисар Нели Круз, която е радетел на свободата на словото. Общо взето каза: вие в крайна сметка сте поканени, присъствате в Европа и трябва да се адаптирате. Доколко работодателите и международните организации са в състояние да променят тези проблеми?
Пак ще кажа, тези хора очакват от нас конкретни факти по конкретни теми. Действително, ако се говори общо, че социалния диалог в България е нарушен, това не води до някакви резултати, но когато се говори конкретно с факти за отделни случаи на произвол по отношение на диалога с работодатели и синдикати, това естествено прави впечатление и на него се обръща най-сериозно внимание. Конкретно в България е очевиден опитът на правителството да подреди така пейзажа на тристранните отношения, че да разговаря с предпочитан от тях работодателски съюз. И в момента преброяването и новото подреждане на работодателските организации ще покаже реално каква цел гони правителството с промените в Кодекса на труда.
Така, нека да прибавим още една тема, която е знакова за тази седмица и надявам се да стане и знакова за всичко това, което ще се случва в България в предмостието на следващите парламентарни избори. Започна да излиза седмичникът Свободен народ. Практически това е възкресяване на по-раншния ежедневник, който също се беше превърнал от безпаричие в седмичник. И сега искам да помоля господин Радослав Пашов, председател на инициативния комитет за учредяване на Свободен народ, партията на Свободните социал-демократи, да разкаже за този вестник и за своята програмна статия в него. Заповядайте.
Излизането на вестника рано или късно щеше да се случи. Аз искам много да наблегна на самото заглавие «Свободен народ», тъй като контекста на излизането му надали може да бъде по-благоприятен поради обстановката, в която очевидно живеем в момента и все по-голямото ограничаване на свободата. Затова «Свободен народ» излезе в момента с ясната визия все пак да има едно място, където хората ще могат да изразят своето мнение и свободата на своите възгледи.
Вие носите една много голяма отговорност, защото вестник Свободен народ, това е първият демократичен вестник, който излезе след промените на 10 ноември 1989 година. Нека да напомня за нашите слушатели за нещо, което сякаш се позабравя. Това беше орган на Българската социал-демократическа партия на доктор покойния вече Петър Дертлиев, една от най-ярките личности на прехода, която поради фалшификации не можа да стане президент на времето. Носите тази отговорност, защото вие трябва това име, което е и сериозно и няма да звучи преувеличено, да го нарека легендарно, да го не само съхраните, да го и осъвремените, без да го направите по един недопустим станал, ще употреба една силна дума, цинично съвременяване, без да стане жълт вестник, и той да се превърне в един аналитичен орган на политиките и главно на политиката, свързана с български предприемачи, малък и среден бизнес.
Да, точно така. Ние тази отговорност и аз в частност я имам, тъй като самото излизане на Свободен народ, на вестника и предприемането на инициативата за учредяване на политическата партия Свободен народ по естествен път беше свързан с Петър Дертлиев. Така че на нас, на екипа, който се занимаваме с това нещо, ни е пределно ясно, че Петър Дертлиев е едно светило, с което трябва много да внимаваме и най-вече да не нарушим тези принципи и идеали, в които дори той е вярвал и които в момента са най-актуалните – свобода, справедливост, солидарност. Още повече ни, когато разговаряме с хората и покрай вестника, и покрай учредяването, това ясно се наблегна. Внимавайте какви неща ще правите, за да възродим точно тези идеали, тъй като усети се, че има едно желание да се възроди тази идея. А конкретно за вестника, самия първи брой, всеки, който го е прочел, ще види. Това е опозиционен вестник. Но умерено опозиционен вестник, наблягаш на аналитичната част.
Не, не употребявайте умерено. Нека да не е умерено, нека да е културен.
Културно, да. Значи по-правилно да си е културен.
Защото умерено ми звучи като че ли полу-полу правим
не,
нещо.
Не, идеята не е да е полу, напротив, добре, съгласих се с термина културен, в който ще има изразени аналитични тези, с ясни факти доказателства, както бяха в сегашния първи брой. Може да видите и на Теодор Дечев статията, която излезе, моята статия за бедността в България, която излезе, както и другите аналитични коментари.
Спрете се малко повече на вашата статия.
Статията е посветена на бедността в България, тъй като в пространството навсякъде тази дума бедност се употребява, но реално до момента аз никъде не бях виждал ясни факти защо може ние да се наречем бедни. А всъщност Европейския съюз има ясна дефиниция за това, що е бедност и какви са критериите за бедност.
Това има количествени показатели.
Количествено и качествени.
Човек, дай качествен.
Да, количествено и качествени параметри. Точно статията беше посветена на количествено и качествените параметри на българската бедност. И, за съжаление, истината е съвсем откровена. Резултатите дори бяха по-фрапатни от това, което и аз очаквах. Тъй като над 3 милиона българи се оказа, че са мизерстващи, бедни. 2,6 милиона българи са в така наречената тежка материална лишеност. Какво ще рече тежка материална лишеност? Това значи, че те не могат да консумират храна с месо, риба или подобен еквивалент на всеки два дена. Не могат да отопляват свободно своя дом. Не могат да покриват сметките за битовите си нужди. Не могат да си позволят дори телевизор. Не могат да си позволят да посрещнат някакъв дребен извънреден разход. За, това, да, за екскурзии.
Да не говорим за почивки, коли, миялни машини, да, цветни
още
телевизори
повече,
и екстри като телефони.
На последното място. На последното. Значи, преди нас обикновено е Румъния, но не навсякъде. В момента, последните две години, така унгарците също изпитват сериозни трудности, но това е поради кризата, в която изпаднах.
Вие цитирате и това, че 35% от населението в България е това, сякаш аз го чувам произнесено за първи път така,
да,
системно.
Да, те са обречени на риск от бедност. Да. Така е дефинирано. Това са данните на Евростат. Това е официалната статистическа служба на Европейския съюз. Няма нищо спекулативно, напротив. Ясно, там е показано.
Добре, но защо министър-председателят непрекъснато внушава, и то за сега успешно, трета година, четвърта даже ще започне след малко.
Че ние се оправяме.
Че ние сме не само се оправяме, ми сме окей.
Това си е неговия манер, по принцип. Ако видите даже как завършва моята статия, той беше казал преди няколко седмици и се похвали как българите по времето на ГЕРБ живеели повече.
Да, физически.
Да, да кажа, че живеят повече, но в по-голяма бедност и в същата нищета. Не, това е много съществено. Това е негов манер да налага свои възгледи, които в немалка част изобщо са много далеч от истината.
Аз не искам да анализирам това какъв е негов манер. Това може би е оправдано. Всеки, който е на власт, иска да се наложи и да продължи своето господство. Няма да се откаже от този глагол. Но защо ние се съгласяваме? Защо тези хора, 35%, които живеят на ръба на оцеляването, това практически за България е 2,6 милиона души. Защо те го приемат?
Защото в момента телевизора бие хладилник по всички показатели. Аз надявам, че все пак след като тези данни излязоха, хората малко ще се позамислят и ще видят в техния хладилник какво има. Дали наистина има храна с месо или има едни празни обещания, едно залъгване, че нещата са по-добре. Не, нещата не са по-добре. В икономически аспект, последните 2-3 години, поради инерцията, която имаше България, предходните няколко десетина години, където имахме ясен ръст, тази инерция в момента свършва. И тепърва ще се види, че нещата ще се влошават. Това показва и брутния вътрешен продукт, темпа му на развитие, използването на резерва, който прогресивно намаляваше, и може би това, тази икономическа стабилност се задържа именно защото се харчеше от него. Но вече няма. Буфери няма.
Да включим господин Джиджев. Господин Джиджев, защо Евростат трябва да ни казва на нас? Защо Националният статистически институт не ни казва за нивото на бедност, за нивото на безперспективност, в която живеем?
Не трябва да очакваме, че Националният статистически институт, както и преди седмица и нещо Националният център за изследване на общественото мнение, ще казват неща така неугодни за чуване от управляващите.
И кажете го направо, и двете са държавни и са финансирани. НИЦИОМ и Националната статистика са така, да?
Така е. И тъй като вече е ясно, че повечето чиновници на държавна заплата гледат така да си съхранят местото и стола, на който са седнали. Затова и данните, които се публикуват, са точно тези. Но в крайна сметка икономическите резултати са нещо упорито. И когато години наред провеждаш политика на смазване на средния и малкия бизнес, който трябва да ти е гръбнак на икономиката и да те така преведе през годините на криза, накрая ще видиш зад гърба си едно опустошено поле. Няма да има кой да работи вече в следващите години и да създава нови работни места, когато ти си взел последните пари на предприемачите чрез едни репресивни мерки и данъчни проверки, които буквално не оставят живо след себе си.
Така и въпрос към двамата. Имате поне три инструмента в ръцете си в момента. Съюза за стопанска инициатива, господин Джижев. Инициативен комитет за учредяване на партията Свободен народ, господин Пашов и господин Джиджев. Вестник Свободен народ. Имаме безспорни данни и факти. Смятате ли, че в България може да се зароди и да победи успешна алтернатива на следващите парламентарни избори на ГЕРБ? Ако да, защо? Ако не, защо? Кой пръв? Господин Пашов, хайде.
Да, ще отговоря. Да, алтернативата е абсолютно реална. Поради простата причина, че точно ние цедим с излагането на ясни факти и данни, които са от официални източници, да покажем, че нещата не са добре. И рано или късно, колкото и телевизора да е последен от хладилника, хората ще усетят по джоба си, че положението се влошава. И аз смятам, на база тези анализи, които правихме напоследък, че нещата ще се задълбочат. Особено и за изборите. Нормално е, ще има някакви сега такива похвати от ГЕРБ, чисто популистки, най-вероятно ще се дигнат пенсии, заплати.
И те ясно, че ще правят всичките номера, да, които трябва да се правят в цирка. Народа, защо ще се връзва, не разбирам аз.
Не, точно това, че ние се надяваме народа с това, което изложим, да не се върже пак, защото след това ще съжалява. Не ни очакват добри времена, ако продължаваме така в икономическата сфера. Буферите свършиха, аз това винаги го казвам и го наблягам на много места. Буферите не свършиха. Това, което в момента остава пред нас, да ни се дига данъците, да вземем дълг. Дълг, който ще го плащат поколенията след нас.
Само за момент ще ви прекъсна. Скоро Бойко Борисов ми се разсърди за пореден път. Защото аз го опрекнах, че той се занимава само с преместване на реактори като кокошки от единия двор на друг. Администрацията също като кокошка от единия двор в другия. Само говори за магистрали и спортни зали. До тук спира. Той ми се разсърди и каза: ти не знаеш как ме приветстват хората, като пътувам по магистралите. Ала с мен да видиш как ми махат. При което аз го попитах: извинявай, ти да не мислиш, че ще бият. Как ще стане това, нали, пред очите ти? Тук е въпроса за синергията, която трябва народа да получи от собственото си безправно, бедно и безперспективно положение и от алтернативите, които могат да се предложат. Защо тази синергия не се получава? Народа по инерция продължава да си вика: абе, кой да по-силен, аз съм там с него. Вижте в Гърция какво се случва. Много съм любопитна утре какво ще се случи на изборите. Вижте във Франция какво се случи. Знаменито.
Аз бих обърнал внимание върху следното любопитно съвпадение. Когато 1989 година група хора протестираха срещу обгазяването на град Русе, въпросът не беше само и чисто екологически. И месеците
веднага,
след това
закона за горите, дали ще се превърне в това? Орлов мост ще стане ли ново място на нови митинги и такива, които помним от 90-91-2?
По всяка вероятност да, ако гледаме състава на участниците в тези протести, и там е моята надежда. Очевидно тези хора не са на събиранията около Орлов мост само по екологични причини. Очевидно е, че и други неща ги карат да изявят своето несъгласие с това, което се случва около тях.
Но не продължава ли държавна сигурност, извинявайте, господин Джежев, че я прекъсвам, да са и много силни, неотрязани пипалата, това е октопода, не е Алексей Петров, във всяка сфера? Пред очите си аз видях лятото как сила, гражданското сдружение сила, беше обесилено точно от бившата държавна сигурност.
Вижте, някои от хората, които са много добре запознати с това, което се случва в България последните 20-22 години, самите те признават, че май още никакъв преход в България не е започвал. Това са думи на господин Тихомир Стойчев, бивш шеф на ЦСБОП.
Не мога да го приема него за еталон, извинете ме за личното ми мнение. Той е представител на точно на тези мракобеснически силови структури, които сега се опитват да се изперат. Дайте да говорим за по-млади хора, като господин Пашов. Дайте нашето поколение малко назад да го дръпнем.
Именно. Това е и моята теза.
Защото тези млади хора се объркват непрекъснато от това кръвосмешение. Уж сме по пътя на демокрацията, бившите ченгета са на власт, дърпат ни конците с компромати, с стари сведения за нас, с пари.
Този процес ще се изчисти. Още, че ще се изчисти по естествен път. Тъй като, да, ние
да,
сме...
Да, трябва да мине на историческото трябва време, вероятно.
Да, историческото време. Истината, че държави в Централна Европа успяха радикално да го променят и да спрат този процес, който все още при нас седи, но може би при нас такива социокултурни наслоявания има, които не ни позволяват просто с твърда ръка да отрежем пипалото на държавна сигурност и на всякакви такива подобни структури, които все още, чието дух все още.
Добре,
тегне.
Не ви ли изтече времето на вас? Кога ви изтича времето да се регистрирате като партия?
Не, август,
3 месеца, нали?
Да, август месец. Не, напротив, времето си върви, ние събираме все още членове, ще ги съберем.
Вие ли ще бъдете ръководители на партията?
Не, нашата партия ще се управлява така в духа на социал-демокрацията още от миналото.
Дайте да ми говорите за колективен орган. Тогава става, ето господин Джиджи, веднага ще ме подкрепи.
Няма колективен орган, ще има едно ядро екипно, 3-4 човека, което ще бъде аз, Теодор Дечев, Георги Ривов, Айрет Гюрова. Това ще е ядрото, естествено, професор Доранкиев, той като вече приема обата за министър-председател Сянка, ще има активна роля. Така че няма да има колективно безвластие, тъй като сетих намека ни за какво
и
беше.
И безотговорност.
Да, е безотговорност, тъй като при нас се думата екип и колективизъм, да, е свързано с безотговорност, но реално това не е така. Ако вземем практиката от Запад.
Добре, вие вървите добре. Привличате видни лица, привличате млади лица, създавате вестник, сега остава на радио една телевизия, обаче откъде пари?
Значи за радио и телевизия все още има време. Вестника, ако тръгне, аз съм сигурен, че ще тръгне, тъй като хора, които си купиха първия брой, видяха, че...
Кой ще го разпространява, by the way? Делян Паевски ли? Бофи Долев.
Тук истина с част дори не се интересувам, тъй като самият Теодор Дечев е директор, аз не смятам да ставам и пенкелер.
Интересувайте се, защото количествата ви могат да изчезват преди да са стигнали до пазара.
Но все пак точно аз искам да наблегна на тази екипна работа. Пак посредам, не искам и няма да ставам пенкелер, да се интересувам всичко и да съм наясно всичко. Но Теодор Дечев, той има опит в това нещо, той е директор на вестника, има свободата и опита, как естествено и Иво Димитров също, как да главният се разпространява редактор? Главният редактор, човек също с голям опит.
Добре, финален въпрос. Бъдещи инициативи, какво планирате в близко време? Съюз за стопанска инициатива, господин Джиджев?
Съюз за стопанска инициатива смятаме много здраво да затегнем редиците и да се обърнем към решаване на проблемите на собствените си членове. Хората как, буквално изнемогват.
Как аз съм също представител на малкия бизнес?
Това, което българина винаги е правил в подобна ситуация, е да разчита на собствените си сили и да потърси все пак някакви резерви и мотивация да продължи напред. Много е лесно така да вдигнем ръце и да кажем повече не се издържа, но хората, които са тръгнали в частния бизнес от 90-92 година, знаят, че е имало и други тежки моменти, но намирали са сили да продължат.
Сега получавам break news. US медии публикуваха данни за нарушения и престъпления на служител на Secret Service. Българските медии не смеят, както и прокуратурата, да повдигне пък тя да започне предварителна проверка. Българските медии не смеят да поставят открито въпроса. Кой е на върха на държавата? Е ли Бойко Борисов трафикант на амфетамини? Свързан ли е с андерграунда, така като писа бившия посланник на Съединените американски щати Байерли в грамите, които WikiLeaks публикува? Тук е заровено кучето. Докато ние не се решим да наричаме нещата с истинските имена, вие казвате, малкият бизнес търси помощ в себе си, сили в себе си. Ние ще се изчерпаме.
Значи, в качеството ми на председател на управителния съвет на ССАИ, аз не мога да говоря за политически акции. Така че, нека да разграничим...
Да ви цитирам ли Маркс или Ленин? Нека политиката и економиката върват река за река.
Нека да е едното свързано с другото, но има
така,
за целта
политически партии. Така, вие ще поемете економическата сфера. Дега, сега да питам господин Пашов.
Политическата партия си има своите приоритети.
Вие сега сигурно няма да имате скоро някакво ново събитие, защото вестника беше събитието и излезането му тази седмица. Но, питам ви, по отношение на грамите в Wikileaks на Байерли за Бойко Борисов, само няколко медии се опитваме плахо да попитаме за това. Вие ще се занимавате ли с тази тема, вестник Свобода народ?
Повод и ние да ги разгледаме детайлно и да видим какво, за какво става дума.
Аз искам само да ви кажа, народ, че посланник Джеймс Уорлик в, да, преди две седмици в интервю, когато аз го попитах преди да излезе в немския печат наново тази тема, той каза, че, цитирам го буквално, не се занимаваме ние с грамите на предшестващите ни.
Малко странно.
Без история ли е американската политика в България?
Не. Особено американската политика, това е малко странно негово изказване, напротив.
И каза, че много хубаво, най-хубаво до сега в цялата ни история си работили с правителството на Борисов и Цветанов.
Нека да видим следващия посланник, какво ще каже.
Да.
Так, може да е по-обективно.
Добре, нека да завършим така време на този разговор и ви моля да ни информирате за всяко нещо, което се случва и двамата. Благодаря.
Благодаря.
Благодаря. Много разговаряхме за ареста на Алексей Петров, банките, икономиката, опозицията в България и за връщането на вестник Свободен народ с господин Явор Джиджев, председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива, и Радослав Пашов, председател на инициативния комитет за учредяване на Свободен народ, партията на свободните социал-демократи.